20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 6. je decembar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Amfilohija Ikonijskog, Svetog Grigorija i Svetog Aleksandra Nevskog. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, egzarh Svetog Trona Pećkog, obilježio je danas svoj imendan, praznik Svetog Amfilohija Ikonijskog. Danas na dan Svetog Aleksandra Nevskog njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ruskom knezu na Dorćolu. Iz štampe je izašao 251. broj časopisa Svetigora, da mi bude po riječi tvojoj. Nema prepreka za kanonizaciju arhijepiskopa Serafima Soboljeva, a svjeteši patrijarh bugarski primio mitropolita volokolamskog gospodina Ilariona.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo čuli u najavi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, egzarh Svetog Trona Pećkog, obilježio je danas svoj imendan, praznik Svetog Amfilohija Ikonijskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije Radović, rođen je na Božić 7. januara 1938. godine u Barama Radovića u Donjoj i Morači u plemenu Moračkom od oca Čira i majke Mileve rođene Bakić. Kršteno ime mu je bilo Risto. Potomak je po srodstvu vojvode Mine Radovića, jednog od prvih plemenskih kapetana crnogorskih koji je prisajedinio Moraču Crnoj Gori 1820. godine. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, a bogosloviju Svetog Save u Rakovici u Beogradu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1962. godine. Studirao klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Veliki uticaj na visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija izvršio je prepodobni otac Justin Popović, veliki bogoslov i duhovnik, kao i svetogorski starac Pajsije. Postdiplomske studije nastavlja u Bernu i Rimu, odatle odlazi u pravoslavnu Grčku crkvu gdje je boravi 7 godina, gdje se zamonašio i služio kao sveštenik. U tom periodu u Atini je odbranio doktorat o svetom Grigoriju Palami. Poslije godinu dana provedenih na Svetoj Gori odlazi za profesora na Institut Svetog Sergija u Parizu, a od 1976. godine postaje docent pa redovni profesor na Bogoslovskom fakultetu Svetog Jovana Bogoslova Srpske pravoslavne crkve u Beogradu na katedri za pravoslavnu pedagogiju, katehetiku sa metodikom nastave. Počasni doktorat Moskovske duhovne akademije primio je 2006. godine. Instituta teologije Beloruskog državnog univerziteta u Minsku 2008. U maju 1985. izabran je za episkopa Banatskog. Iz Vršca prelazi na Cetinje gdje je 30. decembra 1990. Sete godine ustoličen za mitropolita crnogorsko-primorskog, zetsko-brdskog, iskenderijskog i egzarha Pećkog Trona. Član je Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve u više saziva. Predsjedavao je tim tijelom i bio zamjenik oboljelog blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla od kraja 2007. godine do upokojenja patrijarha Pavla. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije ustoličen je u vrlo teško vrijeme po mitropoliju crnogorsko-primorsku i uopšte pravoslavlje u Crnoj Gori. 50 godina komunističke vladavine ostavili su pustoš, crkve i manastiri bili su zapušteni, mitropolija imala mali broj sveštenstva, a čitave generacije stanovništva, indoktrinisane komunističkom vladavinom i propagandom, bile su razvirene i denacionalizovane. Poslije primanja Svetog Trona Cetinske mitropolije od časnog starca mitropolita mitropolita Danila Dajkovića, koji ga je čuvao u najtežim vremenima i sačuvao, trebalo je krenuti gotovo iznova, obnoviti crkve i manastire, omasoviti sveštenstvo, vratiti indoktrinisane pravim nacionalnim vrijednostima i Srpskoj svetosavskoj crkvi. Visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije uz pomoć sveštenstva i naroda podstakao je da se obnovi veliki broj crkava i manastira, kao i podizanje novih. Povećava se broj sveštenstva i monaštva, a prioritet u tome se daje sveštenstvu koje je i same Crne Gore. Godine 1992. biva pokrenuto glasilo Mitropolije Crnogorsko-Primorske Svetigora, koje izlazi na Cetinju. Preko izdavačke kuće Svetigora ostvaruje se značajna izdavačka djelatnost. Također na Cetinju biva obnovljen rad bogoslovije septembra 1992. godine, ukinute od komunista 1945. U aktivnostima se nije stalo, pa je juna 1998. godine na Cetinju počeo sa radom i naš radio Svetigora. Isti slučaj je i sa obnovom sveštenstva, naročito na selu, da kao nekada ne bude ni jednog crnogorskog plemena i većeg sela u kojem bi bio hram bez paroha. Godine 1993. godine na Cetinju i u manastiru Ostrog održan je također prvi put u istoriji Crne Gore vanredni arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve. U službi duhovno-prosvetne misije Mitropolije su novootvoreni duhovni centri, knjižare i kiosci, a ovo su samo neke od aktivnosti visokopreosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija na obnovi duhovnog života u Crnoj Gori, a sve to je samo početak duhovne i moralne obnove Crne Gore. Želimo našem visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju da još dugo bude na tronu naše mitropolije na mnogaja ljeta. Danas na 27. nedjelju po duhovima praznik svetog Amfilohija Ikonijskog, svetog Grigorija i svetog Aleksandra Nevskog, svete liturgije služene su u Cetinskom manastiru i Vlaškoj crkvi na Cetinju. Svetom liturgijom u Cetinskom manastiru načelstvovao je sekretar mitropolije Crnogorsko-Primorske protojerej Obren Jovanović u sasluženje igumana Cetinskog manastira arhimandrita Metodija Ostojića, protosinđela Isaka Simića, jeromonaha Prohora i jerođakona Justina Mrenovića. Za pjevnicom su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon pričešća vjernog naroda, sabranima se kratkom riječju obratio otac Obren Jovanović, podsjetivši na imendan visokoprosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, koji danas svoj praznik proslavlja u Južnoj Americi i nalazi se na svom misionarskom radu na tlu ovog kontinenta.
Evo sad ćemo da otpijemo jednom mnogoljestvije našem mitropolitu koji danas prazne imendan. On je daleko od nas, ali je tu s nama i njegov blagoslov je ovdje u ovom Cetinskom manastiru gdje je njegovo sjedište. On se danas nalazi u Kolumbiji na svom misionarskom putu. Juče je bio u Ekvadoru, prekjuče je bio u Argentini, a danas ide za Čile. Znači u 4 dana, 4 države na tako velikom kontinentu, pa nek mu je njemu srećan imendan, da ga Bog čuva, da mu Bog da dug život, zdravlje, mir i da dugo i dugo poživi na radost i na korist našoj svetoj crkvi i našemu narodu.
Visoko preosvješenjejšemu i visoko dostojnjejšemu gospodinu Amfilohiju, milostiju Božiju pravoslavnom arhijepiskopu Cetinskomu, mitropolitu Crnogorsko-Primorskomu, mjestobljustitelju eparhije Buenos Aireške i sve Južne i Centralne Amerike i egzarhu sveštenoga trona Pećkago na mnoga ja ljeta.
Svetu liturgiju u Vlaškoj crkvi na Cetinju služio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, dok su za pjevnicom pojali članovi crkvenog hora Njegoš sa Cetinja, kojim diriguje profesor muzike Milica Pejović. Danas na dan svetog Aleksandra Nevskog, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu posvećenom ovom velikom ruskom knezu na Dorćolu. Nakon svetog bogosluženja i rezanja slavskog kolača crkvenog hora, hram svetog Aleksandra Nevskog organizovao je svečanu akademiju povodom 30 godina uspješnog rada misionarske škole pri ovom hramu. Na svetom bogosluženju riječima liturgijske besjede vjernicima se obratio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Neka je slava i hvala Gospodu našem na svemu, braćo i sestre. Sveti apostol i svi sveti apostoli nas uvijek uče da pre svega Gospodu zahvaljujemo na svemu dobrom njegovom. A čime se mi možemo pohvaliti da je nešto naše u ovome svetu, a da to ne pripada Gospodu našem, koji nam je sve darovao, pre svega život i svet u kome živimo. Sve je to delo njegovo, delo milosti, dobrote i ljubavi njegove prema svima našima, nama. Ništa ne donosimo na ovaj svet, braćo i sestre. I ništa ne nosimo sa sobom. Dolazimo kao siromasi i odlazimo svoga sveta kao siromasi. Ali nešto nosimo sa sobom. Nosimo život svoj, nosimo dela svoja, nosimo ono vreme koje smo proživjeli u svome životu i ono što predstavlja sadržinu našu u tom vremenu. To je naše. Sve drugo je dar Boži koje je Gospod darovao da se koristimo i da mu za svemu toga tome blagodarimo. Zato je veoma nerazumno po svakog čoveka, ako to ne čini, neko ne blagodari Gospodu na svemu. Sve što vidimo očima svojim i ono što ne vidimo, to je mnogo više, veće nego ono što vidimo. Sve je to dar Boži, dar moći, sile i blagodati njegove. Zato smo blagodarni, zato pozvani da na svemu i pre svega Gospodu na svemu blagodarimo. Neka je hvala i Gospodu našem što nas je danas sabrao, braćo i sestre, u ovaj sveti hram, da se zajednički Bogu pomolimo.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu učenike 5., 6. i 7. razreda osnovne škole Ujedinjene nacije iz Beograda, koji su njegovoj svetosti predstavili posebnu izložbu svojih likovnih radova pod nazivom Duhovne oči pravoslavlja. Izložba je rađena pod nadzorom nastavnice likovne umjetnosti Slavice Todorić. Pored prikazanog likovnog talenta, djeca su još na pamet recitovala i odlomke dijela vladike Nikolaja Žičkog Molitve na jezeru, a zatim su svi u glas otpjevali himnu Svetom Savi. Njegova svetost je sa radošću pozdravio dječicu, blagoslovio njihov sadašnji trud i budući rad, kao i trud njihovih učitelja i roditelja. Djeca su svoje radove Duhovne oči pravoslavlja darivala Patrijaršiji Srpskoj. Sveta liturgija danas na 27. nedjelju po duhovima služena je u crkvi Svetog Arhangela Mihaila u Doljanima u Podgorici. Riječima liturgijske besjede ovom se prilikom sabranim vjernicima obratio nadležni paroh protojerej Branko Tapušković.
Ćer Avramovu koju sveza Satana je 18 godina, isjeli Gospod u subotu. Prilikom čega se starešina sinagoge bunio zašto je u subotu, koja je dan odmora, šabat u prevodu znači dan odmora sa hebrejskog, sa aramejskog, zašto je Gospod baš u subotu iselio, izvršio iseljenje, a ne u neki drugi dan kada je jevrejima bilo dozvoljeno da rade. Ima mnogo toga sličnoga iz današnjega evanđelja sa našim narodom, koji zaboravlja upravo ono što je glavno i osnovno. Riječ Božija koju pominje apostol Pavle u današnjoj poslanici koja je mač duha, kojom se sasijecaju sve nemoći naše i sva sagrešenja naša.
Sveta liturgija danas na 27. nedjelju po duhovima služena je u crkvi Svetog Jovana Krstitelja u Straševini u Nikšiću. Ovom prilikom riječima liturgijske besjede vjernicima se obratio nadležni paroh sveštenik Velimir Jovović.
Hodajući ovom našom zemljom, on koji je stvorio nju i sve na njoj, kako pokazuje suštinsku brigu za čovjeka, da kratko prepričamo taj događaj iz Evanđelja po Luki koji smo pročitali danas na svetoj službi. Gospod je propovjedao subotom u sinagogi, poučavao narod, a onda se obrela jedna zgrčena žena, pogrbljena žena do zemlje, u teškoj muci svojoj, i samo što je Gospod vidio, kaže joj, je oslobođena si od nemoći svoje. Priđe Gospodu, a on je dotače rukom, Sazdatelj rukom svoje stvorenje dotače, i ona se uspravi, i čujmo dobro, kaže se, uznese hvalu Bogu, slavljaše Boga.
Iz štampe je izašao 251. broj časopisa Svetigora, Da mi bude po riječi tvojoj. Donosimo prikaz vavedenskog 251. broja Svetigore. Sa božićnim postom i praznikom vavedenja Presvete Bogorodice iz štampe je izašao 251. broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. O smislu posta uoči praznika Hristovog rođenja piše protođakon Igor Balaban. Besjedeći o nedjelji koja prethodi Božiću, koja se zove Nedjelja očeva, episkop Žički Stefan Bosase pita: živi li u vašoj kući Hristos? Hristos je doista živio u onome koji je govorio da uvijek budemo ljudi, nikada ne ljudi, patrijarhu srpskom Pavlu, koji su pokojio prije 6 godina. Povodom godišnjice objavljena je besjeda njegove svetosti počivšeg našeg patrijarha Pavla, izgovorena 1991. godine u Prebilovcima. Svetigora se oprostila još od dvoje svetilnika Srpske crkve koji su se nedavno upokojili, vladike Nikolaja Dobrobosanskog i Mati Fevronije, igumanije Pećke. Centralna tema vavedenskog broja jeste proslava novog svetitelja sa područja Crne Gore, onoga koji je svojim podvigom zakrstio vaseljenu, svetog Mardarija Lješansko-Libertvilskog. Prilikom prve liturgije koja je služena u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj u čast proslavljenja svetog Mardarija, u rodnom mjestu svetitelja Korneti kod Cetinja, besjedio je arhijepiskop cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije: Amerika nas bombama, mi nju svetiteljima. A čitaoci će imati priliku da pročitaju i besjedu svetog vladike Mardarija, apel ruskom narodu, koju je sveti Mardarije kao 19-godišnji jerodjakon izgovorio 1908. godine u Žitomiru nakon aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije. Smilja Vlaović će vas upoznati sa životopisom svetog vladike Mardarije Uskokovića, prvog srpskog episkopa Amerike i Kanade. Iz novog broja saznaćete kako je protekla proslava svetog Petra Cetinskog na Cetinju, u Trstu i Vičenci. Možete pročitati besjedu koju je na Lučindanskoj akademiji u kripti sabornog hrama u Podgorici 31. oktobra izgovorio magister Vasilj Jovović, odnos svetog Petra Cetinskog prema susjedima. Kada se praznuju sveti Luka i sveti Petar Cetinski, to jest uoči praznika svih svetih, poneko obilježava noć vještica. Pročitajte šta sveti vladika kaže o pozadini ovog praznika. Noć uoči velikog hrišćanskog praznika pretvarana je u pagansko prizivanje duhova. Na razne načine paganizam pokušava da potisne hrišćanske vrijednosti. Povodom mogućeg izmještanja ikone Filerimose u Cetinsku pećinu, njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit gospodin Amfilohije, gradonačelniku Cetinja, uputio je pismo koje je Svetigora naslovila: ne pretvarajte svehrišćansku svetinju u paganski fetiš. Olivera Balaban je razgovarala sa vladikom Raško-Prizrenskim gospodinom Teodosijem, istrajavamo uzdajući se u pomoć svetoga kralja. Pored toga, u novom broju možete pročitati izlaganje magistra Slavka Krstajića, jedinstvo vaseljenskog pravoslavlja kao neophodan uslov njegovog opstanka na pomjesnim nivoima, putopis Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo u Solunu i Budimpešti đakona magistra Mihajla Lazarevića, zatim kako je proslavljen jubilej osnivanja Crnogorskog društva Crvenog krsta, kako su proslavljeni protekli novembarski praznici u Argentini, a također i o posjeti visoko prosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija eparhiji Buenos Airesko južno-centralno američkoj. Ostale događaje iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Otečastvene crkve, pomisnih crkava i svijeta pratite kroz Svetigorine hronike. Svetigora je objavila i stihove nekolicine autora, kao i pogled na knjigu Presveta Bogorodica, Krasnica Pećka na sajmu knjiga u Beogradu, zatim drugi dio bogoslovskog sadržaja Kapadokijci, razmišljanje đakona Pavela Seržantova na temu Bračni život i podvižništvo i na kraju pogled na 21. vijek očima Dostojevskog. Časopis Svetigora možete naći na svim kioscima, u svim crkvama i manastirima i crkvenim knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Drugi je vikend održavanja programa duhovnih večeri tokom božićnog posta u Herceg Novom na trgu Hercega Stjepana u galeriji Freska. U petak uveče je bio prikazan ruski film Kapela Anđela. Sjutradan u isto vrijeme je uz projekciju dokumentarnog filma Ja idem kući o životu i dijelu oca Danila Sisojeva, brat Aleksandar Živković, saradnik Pravoslavnog misionarskog centra, otac Danil Sisojev, održao predavanje i prisutne obogatio dodatnim podacima i anegdotama iz života oca Danila. Na samom kraju otac Nikola Todorović je dao završnu riječ, upoređujući ovaj film sa našim dokumentarcem Vi idite, ja neću, koji govori o životu i smrti Miloša Ćirkovića. U petak 11. decembra bit će prikazan film Pop, a u subotu 12. decembra otac Drago Pešikan održat će predavanje o molitvi. Održan drugi stonoteniski turnir u Cetinskoj bogosloviji. U organizaciji bogoslovije Svetog Petra Cetinskog organizovan je drugi stonoteniski turnir od 24. do 26. novembra. Na turniru je nastupilo 20 učesnika, po četvorica učenika iz svakog razreda. Počasne titule sudija nosili su profesori Cetinske bogoslovije, magister Slobo Stanišić i Apolon Miščenko. Drugi stonoteniski turnir je osvojio učenik četvrtog razreda Ranko Ninković. On je trijumfovao u meču protiv Nikole Žunića, savladavši ga sa 2-1 u setovima. Učenik petog razreda Đorđe Avramović savladao je kolegu iz razreda Dragana Mandića, koji je zauzeo četvrto mjesto. Po završenom turniru u prvoplasiranima je u ime uprave škole rektor bogoslovije protojerej Stavrofor Gojko Perović uručio prigodne novčane nagrade i knjige. U okviru svoje posjete Slavoncima na tlu Sjedinjenih Američkih Država, njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan je u petak 27. novembra u pratnji paroha St. Louisa oca Ljubomira Krstića posjetio Holokaust muzej i obrazovni centar u St. Louisu u državi Missouri. Vladika Jovan se prilikom posjete upoznao sa izložbom, obrazovnim programima, arhivima i bibliotekama ovoga centra osnovanog 1995. godine. Specifičnost muzeja čini to što je istorijat Holokausta propraćen vizualnim materijalima i naracijom preživjelih koji su se posle Holokausta doselili u St. Louis. Naročito je na izložbi važna mapa Holokausta, to jest koncentracionih i logora smrti kao i stratišta iz Drugog svjetskog rata, na kojoj su posebno precizno istaknuti logori i stratišta na području bivše Jugoslavije, Jasenovac, Jadovno, Sajmište i drugi. Kroz muzej je do danas prošlo oko pola miliona posjetilaca. Vladika Jovan se zadržao u razgovoru sa osobljem muzeja i sa njima izmijenio knjige. Njegovo preosveštenstvo, episkop dalmatinski gospodin Fotije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u Žegaru. Vladika Fotije izrazio je veliku radost zbog prisustva mnoštva vjernika u crkvi Svetog Georgija, a posebno zbog velikog broja djece i naglasio da je izuzetno važno da svoje najmlađe dovodimo na svete službe Božije i časove vjeronauke, jer im time pomažemo da od malena stvore odnose sa Gospodom, ali i čuvamo svoju vjeru i identitet.
Radujem se da smo danas došli ovdje u Žegar da služimo svetu liturgiju i da ste vi došli u likom broju. Hvala Bogu. To znači da ima naših Srba pravoslavnih ovdje u Žegaru i okolini i da poštujemo svoju crkvu. Kada čujemo crkvena zvona da dođemo u svete hramove, da se molimo Bogu i da se molimo ugodnicima Božjim, svetom Georgiju i današnjim svetiljima koje praznujemo, da nam pomognu da mi pravoslavni Srbi u Dalmaciji iznesemo svoj krst koji imamo i koji nam je promisao Božja istorija dodelila. Vrlo često taj krst toliko težak da ne možemo da ga nosimo i padamo pod tim krstom, ali hvala Bogu i ustajemo i vaskrsavamo. I ovo današnje vaše sabranje je jedno duhovno vaskrsenje, braće i sestre, jer svaki dolazak u crkvu Božju, u hram Božji, je izlazak pred lice Božje. Svako izlazi pred Boga sa svojim mukama, svojim raspećima, ali sa svojim dobrim delima, sa svojim dobrima, ako tako možemo reći.
Praznik Vavedenja Presvete Bogorodice je proslavljen u manastiru Lepavina. Vjera i smirenje mogu se iskazati u jednoj jedinoj riječi koja je krasila Presvetu Bogorodicu i kroz koju je ona ispunjavala suštinsku i najveću zapovijest Božju, a to je ljubav. Dvojedina ljubav prema Bogu i bližnjem, prema svim ljudima. Evharistijskim sabranjem u manastiru Lepavina proslavljen je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin dr. Porfirije, u sasluženje arhimandrita Gavrila, igumana manastira, arhimandrita Danila Ljubotine, sveštenoslužitelja mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske i eparhije Banjalučke. Stotine vjernika su stigli iz svih krajeva Hrvatske, Republike Srpske, Srbije, Slovenije, ali i iz zemalja Zapadne Europe. Vjernici su u pobožnosti i duhovnoj prazničnoj radosti prilazili ikoni Presvete Bogorodice Lepavinske, a potom je najveći dio vjernika pristupio svetoj tajni pričešća. Okupljenom sabranju vjernika besjedom se obratio mitropolit Porfirije, govoreći o značaju i tajni proslavljanja ovog praznika, kada su sveti Joakim i Ana doveli svoju trogodišnju djevojčicu pred Jerusalimski hram, a ona, došavši u dvorište hrama, na zaprepaštenje svih, prošla kroz svetinju i zakoračila pravo u svetinju nad svetinjama.
Radujmo se, braćo i sestre, danas ovom divnom i blagoslovenom danu. Radujmo se radošću duhovnom, radujmo se, braćo i sestre, jer danas se sećamo i molitveno slavimo onu kojoj se javio arhangel Gavrilo da nagovesti početak našeg spasenja rečima raduj se. Radujmo se, braćo i sestre, jer danas blagodaću Duha Svetoga i mistično, svetotajinski, mi smo očevici uvođenja Presvete Bogorodice u hram. Radujmo se jer slavimo danas Vavedenje, slavimo praznik kome je posvećen i ovaj hram i ova sveta obitelj. Slavimo Presvetu Bogorodicu bez koje ne bi bilo spasenja. Slavimo onu koja je u ime svih nas, i pre nas i posle nas, pokazala spremnost, pokazala veru, pokazala smirenje pred Gospodom i Spasiteljem našim.
Posle svete službe Božije neumornim zalaganjem bratstva organizovana je trpeza ljubavi za sve vjernike. Po blagoslovu mitropolita slovo je održao arhimandrit Danilo, koji se prisjetio davne 1977. kada je na Svetoj gori u Kareji prvi put susreo tada jerodjakona Gavrila, svetogorskog monaha, danas igumana manastira Lepavina. Od njegovog dolaska 1984. godine u Lepavinu on je od gotovo zapustile svetinje blagoslovom Presvete Bogorodice obnovio manastirsko bratstvo i načinio jedan od najznačajnijih središta duhovnosti naše crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Kruševački gospodin David, služio je juče svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Strmac. Sveta obitelj posvećena bogoroditeljima Joakimu i Ani, manastir Strmac okružen brdima, ojvičen rijekom, kao da je drugo ime za mir, za tišinu. U toj tišini juče je prosvećeni vladika David služio svetu arhijerejsku liturgiju, na kojoj se vjernicima obratio riječima besjede.
Dve do tri poruke današnjeg evanđelja su ključne za naš hrišćanski život i naše postojanje. Mnogo je onih koji su prizvani i koji bivaju zvani iz svih vremena, generacije, naroda, ali je najmanje onih koji se odazivaju. To važi i za naš narod koji je prizvan na evanđelje još u prvom milenijumu hrišćanstva, pre njegove polovine. Dakle, sav narod je bio prizvan i naši sveti oci iz roda našega i veliki Božji ljudi učinili su sve da što više od prizvanih bude i izabrano i među izabranima.
Danas aktuelno.
Nema prepreka za kanonizaciju arhijepiskopa Serafima Soboljeva. 4. decembra 2015. godine, poslije dva rada zajedničke komisije duhovnika i teologa Ruske i Bugarske pravoslavne crkve, koja je sazvana u vezi sa započetom kanonizacijom arhijepiskopa Serafima Soboljeva, došlo je do jednoglasnog zaključka: nema prepreka za proslavljenje u liku svetih arhijepiskopa bogučarskog Serafima Soboljeva, saopštava zvanični sajt Bugarske patrijaršije. U ime članova komisije dokument su potpisali mitropolit Volokolamski Ilarion i mitropolit Velikopreslavski Jovan. 24. decembra očekuje se zvaničan stav Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom tog pitanja, koji će biti razmotren 2. i 3. februara naredne godine na zasjedanju Arhijerejskog sabora Ruske pravoslavne crkve, ovlašćenog da odlučuje o kanonizaciji. Učesnici zajedničke Bugarsko-Ruske crkvene komisije sa zadovoljstvom su saopštili da smatraju odluku komisije važnim korakom na putu ostvarenja želja hiljada pravoslavnih hrišćana da dočekaju proslavljenje vladike Serafima, stuba čistog pravoslavlja, brzog pomoćnika u svakodnevnom životu i na duhovnom putu, koji nam je dao svijetli primjer podvižništva i vječnog spasenja u Hristu. Po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i Sverusije, gospodina Kirila, visokoprosvećeni mitropolit Volokolamski gospodin Ilarion doputovao je 4. decembra u Sofiju radi učešća u zasjedanju zajedničke Bugarsko-Ruske komisije po pitanju kanonizacije arhijepiskopa bogučarskog Serafima Soboljeva. U prostorijama Svetog sinoda Bugarske pravoslavne crkve visokog gosta je primio svjetejši patrijarh bugarski Neofit u prisustvu mitropolita Varne i velikog Preslava Jovana, generalnog sekretara sveštenog sinoda ove crkve arhimandrita Gerasima Georgijeva i sekretara odjeljenja spoljnih odnosa Moskovske patrijaršije za međupravoslavne odnose Igora Jakimčuka. U toploj atmosferi razmatrana su pitanje odnosa dviju crkava, a i pitanje od opšte pravoslavnog značaja. U spomen na susret patrijarh Neofit je uručio mitropolitu Ilarionu panagiju sa likom svetog Jovana Rilskog, dok je sa svoje strane mitropolit Ilarion podario svetejšem bugarskom patrijarhu album fotografija do revolucijske Rusije, koji je snimio umjetnik Prokudin Gorski.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije prognoza vremena. U Crnoj Gori sutra se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme za ovo doba godine, samo se tokom jutra u sjevernim i centralnim predjelima očekuje maglovito i veoma hladno sa slabim do umjerenim mrazem. Duvaće slabi vjetar promjenljivog pravca. Minimalna temperatura kreće se od minus 7 do 1 na jugu od 1 do 9, maksimalna dnevna od 7 do 13 na jugu do 17 stepeni. Uvaženi slušaoci, ovo je bila informativna emisija Danas aktuelno. Emisiju pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro. Ostajte nam s Bogom.